Når man kører rundt i Moselområdet, og vi har jo altså kørt fra Trier, vi har kørt op langs Mosel, vi har kørt det igen, jeg har faktisk også gjort et ophold i Bernkastel, og nu er vi så havnet i Koblenz. Når man gør det, så er der selvfølgelig meget at kigge på, der er fantastisk meget natur, men hele området er naturligvis præget af vinproduktion. Moselvinene, det er jo nogle af verdens aller fineste vine, og der er så uendelig mange, så jeg tror, jeg ved ikke engang, om de selv har oversigt over, hvor mange forskellige, også fordi de ændrer sig hele tiden. Vin er jo sådan et produkt, som sådan har noget at gøre med årstiden, har noget at gøre med vejrforholdene på den ene eller den anden måde. Og derfor er det en produktion, hvor de mennesker, som er involveret i den grad, skal ligesom vie deres liv til at forstå vinen, og også forstå, hvad det er, de kan gøre, når vinen skal være anderledes efter deres smag naturligvis. Og så forsøger de selvfølgelig altid på at tilpasse den, de mennesker, som de er afhængige af, køber den her vin, fordi ja, jeg tror, mange af dem måske på en eller anden måde siger, at vi kunne godt sådan leve af vin resten af vores liv, men selvfølgelig skal tingene hænge sammen. På nuværende tidspunkt har jeg opnået det, som jeg også har drømt om i rigtig mange år, nemlig at få mulighed for ikke bare at være nede i en vinkælder. Flere af vores indslag fra den her tur foregår nede i vinkældre, altså der, hvor man producerer vinen. Men lige nu står jeg og kigger ud over Moseldalen. Mosel er derude i baggrunden, og jeg står oppe i en vinmark. Og heldigvis så er der kun lidt regn i øjeblikket, så det er altså muligt her at tale med indehaveren, eller den ene af de to indehaver, det der hedder Weingut Spurzem. Hvis man kører ned på hovedvejen, så opdager man ikke Weingut Spurzem. Man skal vide, det er der. Ikke desto mindre, så er det altså den største vingård, så at sige, her i Koblenz-området. Og det betyder, at vi står på den ene side af Mosel, sådan så højt op, som man næsten kan komme, og kigger ud over Mosel, kigger ud over den lille by, som vingården ligger i, og så ser vi på vinmarker på den anden side også, som også tilhører den her vingård. Og ved siden af mig, der står den ene af indehaverne, Jonas Spurzem. Og han er ansvarlig for produktionen. Hans bror, han står for det, man kan kalde markedsføring, laver hjemmesider osv. Jeg skal nok lægge et link ind, selvfølgelig. Og jeg skal hurtigt lige tilføje, at Jonas Spurzem blot er 28 år gammel, men fastslår også, at det antageligt er næsten umuligt at blive vinser, altså vinbonde, i så tidlig en alder, uden at være vokset op med vinen. Sagt mig, Jonas, du bist nicht sehr alt, aber du bist, hvad man nennt, ein vinser.
Genau.
Und ein vinser, das ist das, hvad man i Dänemark vinbonde nennt. Ich denke, du bist aufgewachst mit Wein, aber ich denke, das ist auch unmöglich, so ein Betrieb zu hantieren, wenn man nicht mit der Wein aufgewachsen ist, nicht wahr?
Ich bin mit Wein aufgewachsen, ja. Also die Entscheidung, Winzer zu werden, war relativ spontan, kurz nach der Schule. Es war früher als Kind, hatte ich mit Wein nicht viel zu tun. Das war eine relativ spontane Entscheidung, die beste, die ich, glaube ich, bisher getroffen habe. Ich will nichts anderes mehr machen, es macht super viel Spaß, sehr abwechslungsreich, man ist viel draußen, man kann viel gestalten. Man baut ja quasi das Produkt an, man baut es im Keller aus und verkauft es dann auch in einem. Man kann an jeder Stelle ein paar Schrauben drehen, um das in die Richtung zu bringen, wie man es gerne hätte. Kann viel gestalten und das macht extrem viel Spaß.
Jonas fortæller, at beslutningen om at blive vinser blev truffet relativt sent, først efter hans skolegang. Men det var den bedste beslutning, han nogensinde har truffet. Han holder arbejdet hele vejen igennem processen, og også de mange muligheder, man har for undervejs at påvirke resultatet.
Aber du musst auch einen Geschmack dafür haben, nicht wahr?
Also Geschmack, man muss viel probieren, um guter Winzer zu werden, das ist klar. Sich einmal um die Welt getrunken haben, dann ist man ein guter Winzer. Das auf jeden Fall. Geschmack muss man haben. Man muss die Weine viel begleiten, viel im Keller probieren, damit auch alles so schmeckt, wie man es gerne hätte. Wenn es am Ende abgefüllt in der Flasche dann ist. Und probieren ist der schönste Teil am Beruf.
Ich bin ein bisschen neugierig. Wie alt bist du eigentlich?
Ich bin 28 Jahre alt und bin jetzt seit knapp 10 Jahren Winzer.
Also seit du 18 Jahre alt warst.
Ungefähr,
das ist wirklich was, denke ich.
Jonas bekræfter, at det naturligvis er nødvendigt, at man har smag for vinen for at kunne styre dens udvikling, og hævder også, at netop vinsmagning er den største fornøjelse ved at være vinser, det tror jeg på. Og Jonas fortæller på mit spørgsmål også, at han som nævnt er 28 år gammel og har været vinser i næsten 10 år.
Og man kan altså ikke finde den her forretning, hvis ikke man sådan ved, hvor den ligger. For den ligger i et beboelseskvarter, så kører man det op. Og lige pludselig så er det sådan, nu har jeg brugt udtryk i en anden sammenhæng, at gå ind i et paradis. Men det er det sådan en lille vinparadis. En forretning, hvor man en lille butik, hvor man kan gå ind og købe alle de forskellige vine, som man nu producerer her, selvfølgelig også blive rådgivet på alle mulige måder. Og jeg kunne forestille mig, hvis man spørger pænt, kan man også godt få lov til lige at kigge ned i den der vinkælder, som de selvfølgelig har her. Aber 28 Jahre, du bist ausgebildet Winzer, kan man vel sige.
Ja.
Und aber wie siehst du das Zukunft von Weinproduktion? Also ihr haben ganz unterschiedliches Weine. Du produzierst auch eine Art von Portwein sozusagen.
das auch.
Nicht so, aber jeg spørger Jonas, hvordan han som uddannet vinser ser fremtiden med henblik på vinproduktionen. Han har forskellige slags vin i sit program, og min sanden også noget, der minder om portvin.
Wir produzieren relativ breites Spektrum an Weinen. Also das meiste ist klassisch für die Mosel Riesling bei uns. Wir haben aber auch relativ viele Burgunder, Weißburgunder, Grauburgunder, Spätburgunders mit dabei. Und so ein paar Spezialitäten. Wir machen einen Chardonnay-Sekt zum Beispiel, der im Prinzip nach der Champagnerart gemacht ist. Oder den Portwein. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Schlüssel für die Zukunft, dass man sich breit aufstellt von den Rebsorten her und von den Weinen, die man im Angebot hat. Und nicht zu speziell auf sich auf zwei, drei Weine versteift und ausguckt und die dann in der Masse produziert, sondern lieber ein bisschen breiter aufgestellt ist von seinem Sortiment her.
Jonas fortæller, at de fremstiller de klassiske Moselvine som Riesling, de forskellige Burgundervine, det vil sige vine, som er fremstillet på Pinot Noir-druen. Burgunder er i øvrigt det tyske navn for det, som i Frankrig kaldes Bourgogne. De fremstiller også en Chardonnay-sekt, skabt efter champagneprincippet, og Jonas mener også, at det er vigtigt at have en bred vifte af vine. Og det er jo lige præcis det, der handler om, når vi taler vine. Der findes så mange forskellige vine, og hvis man går ind og køber en vin, og så året efter gerne vil købe den samme vin, så kan man det ikke. Det er i hvert fald ikke det samme produkt, man får ud af det. Og det, I kan høre, det er sådan helt hyggeligt. Det er altså en kirkeklokke nede i byen, der ligger her for foden af Vinbjerget. Og så kan I jo tælle klokkeslagene, og på mit ord står der 11, så jeg gætter på, at der kommer 11 ud af dem. Dieses mit der Geschmack von die unterschiedlichen Weine und die richtige zu wählen. Ihr haben in ganz viele Wettbewerb teilgenommen hier in der letzten Zeit und man hat auch hier in Koblenz seit die letzten 4-5 Jahren ein Weinfestival. Ich habe alle diese Preise, alle diese Ehrungen gesehen. Was tut man in dein Alter, so viel Erfolg zu bekommen? Og det er ikke gået ubemærket hen, at de er dygtige til at fremstille vine hos Burzum. De har vundet talrige priser og anerkendelser også i de senere år. Og spørgsmålet er derfor selvfølgelig, hvordan man i så ung alder opnår så fine resultater. Og Jonas svarer, at det er nok ikke ham alene, for det er fortsat en familievirksomhed.
Naja, ich bin das ja nicht alleine. Es ist ja, also wir sind ein Familienweingut.
Ja, okay, okay.
Weingut ist ja niemals nur eine Einzelperson. Und ich glaube, das macht auch so ein bisschen die Mischung. Mein Vater hat das Weingut relativ früh übernommen. Hat also relativ früh auch Erfahrung gesammelt. Und das ist, glaube ich, das, was bei uns gerade spannend ist, dass so beide Generationen gut miteinander klarkommen, gut miteinander arbeiten können.
Jonas' far overtog også vingården i en meget tidlig alder og har samlet stor erfaring over mange år. Og det er vigtigt, at man kommer godt ud af det sammen og er god til at arbejde sammen. Og jeg spørger ham, om han også hører ordentligt efter, når hans far fortæller ham noget. Og Jonas siger, ja, jeg hører efter, og så gør jeg alligevel noget andet.
Und
du hörst zu, wenn, wenn er etwas sagt.
Ich höre zu und mach's dann trotzdem anders, ja.
Ja, ja, so ist das. Das ist das Wild.
Aber das ist, glaube ich, so die, sag mal, die neuen Ideen, die ich habe und die Erfahrungen auch vom Geschmack her und von den ganzen Jahrgängen, die mein Vater schon begleitet hat, die da zusammenspielen, das ist, glaube ich, so das Erfolgsgeheimnis, wenn man es so sehen will.
Also eine gute Beziehung, das bedeutet... Ganz, das bedeutet eigentlich alles in dieses Leben, denke ich, aber jetzt will ich nicht so philosophisch werden. Men det er en blanding af nye ideer kombineret med den store erfaring, som giver de gode resultater. Jeg spørger, om det er muligt, også som tilrejsende, altså som turist, at få et hurtigt kig ned i vinkælderen og prøvesmage lidt vin, og så siden på egen hånd måske at køre ud i vinbjergene. Og svaret er kort fortalt, ja.
Aber wenn man als Tourist gerne etwas Ähnliches, das wir erleben, okay, vielleicht nicht eine Stunde zusammen mit dir zu werden, du hast wahrscheinlich auch etwas anderes zu tun, aber ist es möglich, in deinen Laden reinzugehen, vielleicht auch eine 3-Minuten-Tour in der Weinkeller oder sowas und dann danach kann man in der Berg fahren?
Das ist immer möglich. Wir haben immer alle Weine offen im Weingut zum Probieren da. Also man kann einfach zu uns kommen in den Weinladen, ins Weingut, im Prinzip jeden Tag alle Weine probieren, was man gerne probieren möchte. Wenn Zeit ist oder mein Vater und ich da sind, kann man auch gerne mal in den Keller reingucken. Da ist bei uns immer alles einigermaßen aufgeräumt, dass man sehen kann. Das ist gar kein Thema. Also einfach vorbeikommen. Wir sind das ganze Jahr über da.
Wenn das Thema ist alkoholfreies Wein, weil man fährt vielleicht in ein Auto. Gibt es sowas bei ihr auch? Wenn man nu kører i bil, findest du så også alkoholfri Wein i Sortimentet?
Alkoholfreie Weine haben wir auch. Wir haben einen Traubensaftsekko, also verperlten Traubensaft, der ist alkoholfrei.
Jonas svarer, at man har både alkoholfri vine og moserende alkoholfri sekt, men det er helt nyt i år.
Das ist ein Teil von der Zukunft. Das ist nicht nur eine Frage von alte Portweine zu produzieren, weil das ist immer schön, aber auch natürlich an der Zukunft und von der Tendenz. Also ich spüre, dass ganz viele jüngere Leute, sie mag gerne alkoholfreie Getränke.
Der er i øvrigt en generel tendens til, at især yngre mennesker sætter pris på alkoholfri vin. Hvad Jonas også fastslår, at han kender til fra sin 3 år yngre bror, som også har fokus på en sundere livsstil.
Ja, das sieht man ganz viel. Mein Bruder ist 3 Jahre jünger und es ist jetzt nicht weit entfernt von mir, aber irgendwie doch eine andere Generation so ein bisschen. Da wird schon sehr auf den gesünderen Lebensstil geguckt und da spielt auch alkoholfrei eine ganz große Rolle. Und deswegen sind wir da auch viel am Gucken und am Probieren, am Experimentieren, was es da Gutes zu trinken gibt und dass man da auch selbst ein schönes Produkt in die Flasche bekommt.
Und dann danach zurück in Koblenz zu fahren, zum Hotel vielleicht, ohne ein Ticket von der Polizei zu bekommen. Das macht irgendwie Sinn.
Genau.
Und so kunne jeg jo ikke med min baggrund undgå at bemærke, at Jonas kører i en elbil. Ich habe bemerkt, ich arbeite auch ganz viel mit Autos, weißt du. Ich habe bemerkt, du fährst ein E-Auto. Das ist ein relativ neues Erlebnis für dich. Wie funktioniert das mit einem E-Auto hier? Ist es genug Strom?
Ja, bergunter wird der Akku ja geladen. An der Mosel gibt es genug Berge zum Laden. Das funktioniert ganz gut. Aber es gibt auch genug Ladestationen hier in Koblenz. Also das Netzwerk hier ist ziemlich gut ausgebaut. Ich bin zufrieden.
Das ist gut zu wissen, weil wir fahren in ein Hybridauto. Wir haben an der Karte gesehen und sagen, okay, wenn wir alle unsere Termine halten können, geht das vielleicht nicht mit einem aufladbaren Auto. Ja, wenn das ein Plug-in-Hybrid-Auto war, dann vielleicht. Aber so ein Vollelektrik-Auto, nicht dieses Mal, vielleicht nächstes Mal.
Jonas fortæller, at ladenetværket er tilstrækkeligt godt underbygget til, at det ikke er et problem, så han er tilfreds. Men jeg kan så tilføje, at vi kører i en hybridbil, en Dacia Bigster, fordi jeg ved planlægningen af turen måtte konstatere, at vi ville få alt for mange problemer med at nå vores aftaler på bestemte tidspunkter, fordi opladningen ville være en udfordring.
Danke für das Gespräch.
Danke auch. Schöne Zeit.